Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë shtohen zërat se mund të ketë destabilizim të situatës në rast se nuk arrihet një marrëveshje me Serbinë gjatë vitit 2019. Shoqëria civile thot se zyrtarët e lartë shtetëror po bëjnë deklarime jo të plota të pasurisë. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut thot se janë plotësuar kushtet për fillimin e bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian, ndërka që ekspertët kanë vlerësime të kundërta. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa prej politikanëve në Kosovë konsiderojnë se në rast se Kosova dhe Serbia gjatë vitit 2019 nuk arrin një marrëveshje për normalizim të raporteve, mundësit për një destabilizim të situatës në Kosovë dhe rajon janë reale. Edhe analistët politik kanë në mendime të ngjashme, por disa deklarata i shohin si një lloj kërcënimi diplomatik. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Arritja e një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë vitit 2019 nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është konsideruar si e domosdoshme për të parandaluar destabilizimin në rajonit. Gjendja në rajon konsiderohet fragjile, andaj edhe janë shpeshtuar thirrjet edhe nga komuniteti ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të zgjidhin çështjet e pasgjidhura përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe obligative për të dyja palët. Presidenti Hashim Thaçi gjatë kësaj jave tha se në 12 muaj të fundit, në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë ka regres.
Nuk kam kur far dyshimi që nëse këtë vit nuk do të bëjmë marrëveshje në gjerë shtyruese në mes Kosovës dhe Serbisë, do të hyjmë në një zonë të rrezikshme të këtyre raporteve që mund të destabilizojnë gjithë rajonin.
Në anën tjetër edhe politikanët nga partitë politike opozitare konsiderojnë se situata politike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon nuk është e qëndrueshme. Lutfi Aziri, nën kryetari partisë më të madhe opozitare në Kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, thot se rajoni në përgjithësi nuk mbahet mend të ketë qenë më i trazuar se sa që është në këtë vit.
Tirana po vlen nga sindromi i ri që ka prek opozitën atje, protesta dhe pakënaqësi sociale. Beogradi po ashtu, opozita po provon pakënaqësi të tyre me zgjedhje në rrugë përmes protestave. Kemi një heshtje deri ndoshta mortale nga opozita në Maqedoni. Qarshi suksesit të kryeministit Zaev në arritjen e marrëveshjes me Greqinë, por edhe atje nuk është situata, është ekzaltim, ende janë në ekzaltim të këtij suksesi, por pakënaqësit janë pa përmend Bosnjë-Hercegovinën, Republikën Serbske edhe gjendjen që kemi në Prishtinë, në Republikën tonë.
Ai thekson se partneret ndërkombëtar të Kosovës, qofshin ata në Bashkimin Evropian, në NATO apo edhe në Washington, po e shohin këtë situatë të brisht si të rrezikshme për shkak të rritjes së pakënaqësive sociale.
E që do të jetë e pafalshme nëse Kosova si përsëritet ngjarja 2004-s, do të jetë e pafalshme nëse i përsëritet Shqipërisë natë shtatja, ose e pafalshme Serbisë ti përsëritet, sepse ata kanë kaluar nëpër procese të rënda së Bosnjë-Hercegovinës. Kretë kjo ambjente në jemi kërkom pjekuri të madhe politike edhe unitet, nuk ka rrug tjetër me kalu.
Edhe analistët politik të rreqin vrejtjen për rrezikun që mund të vijë si pasoj e rritjes së pakënaqësive sociale në vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën. Analisti Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, po stjera shtot se nga përparimi dialogut Kosovë-Serbi varen edhe shumë zhvillime, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon në përgjithësi. Ai thot se gjendja e status quo është e dëmshme për të dyja palët, Kosovën dhe Serbinë, ndërkaqë deklaratën e presidentit Thaçi për mundësinë e destabilizimit të rajonit në rast të mungesës së një marrëveshje që ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Muaxhiri e sheh edhe si një lloj kërcënimi diplomatik.
Raportet mes Kosovës edhe Serbisë janë jashtëzakonisht komplekse edhe kanë ndikim të madh në Ballkan, si pozitiv ashtu edhe negativ. Prandaj edhe pjesa politike është shumë e madhe dhe ka mundësi që nëse nuk arrihet një marrëveshje finale, atëherë forcat të cilave ju intereson destabiliteti që në rrath par dirigjohen nga Rusia, ta shfrytëzojnë vakumin dhe të ndikojnë negativisht në proceset politike edhe sociale.
Ai thot po ashtu se derisa shihet një angazhim i faktorit ndërkombëtar në radhë të parë si SBA dhe BE për një zgjidhje të problemit mes Kosovës dhe Serbisë, Rusia sipas tij më tepër do të preferonte një gjendje kaosi në Ballkan. Arritja një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po provohet përmes procesit të negociatave, i cili sipas paralajmërimeve në Prishtinë dhe në Beograd po hyn në fazën finale. Aktualisht mos pajtimet qëndrojnë në faktin se a duhet apo jo që pjesë e negociatave të jetë edhe opsioni i ndryshimit të kufirit për çka ka dallime si brenda spektrit politik në Prishtinë, ashtu edhe të ajë në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizatat e shoqërisë civile në Kosovë ngrisin dyshime se procesi i deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit nuk shërben si procesi i identifikimit të pasurisë së paligjshme të zyrtarëve të lartë publik. Pjesëtarë të shoqërisë civile thonë se zyrtarët, sidomos ata të profilit të lartë, bëjnë deklarime jo të plota të pasurisë. Shkëlqim Hysena informon.
Që nga themelimi i Agjencisë kundër korrupsionit, zyrtarë shtetërorë në Kosovë janë të obliguar që të deklarojnë pasurinë e tyre. Mirë po procesi i deklarimit të pasurisë është kritikuar vazhdimisht nga shoqëria civile, për shkak se siç është thënë, zyrtarët pavarësisht se janë të obliguar të deklarojnë pasurinë, procesi nuk shërben në mënyrë efektive në luftimin e pasurisë së paligjshme. Drejtoresha organizatës FOL Megjide Demolli Nimani thotë se deklarimi i pasurisë është përcjell me probleme të vazhdueshme. Sipas saj, zyrtarët nuk e deklarojnë pasurinë plot, si edhe nuk marrin seriozisht procesin e deklarimit të pasurisë.
Duke parë këto mangësi që janë shumë zyrtarë, nuk e kanë marrë seriozisht deklarimin e pasurisë, saqë në formularët e dorëzuar në Agjencinë kundër korrupsion kanë ndryshuar vetëm datën e dorëzimit të formularit. Për shembull, një zyrtar e deklaron një veturë me shmend të njëjtë gjatë 5-6 viteve. Kjo vërtet s'ka logjik, kur e dim se një veturë për këto vite amortizohet dhe nuk mund të ketë çmimin e njëjtë qoftë edhe mbas një viti.
Ajo thot se deklarimi i pasurisë konsiderohet si një ndër aspektet bazë në parandalimin e luftimit të korrupsionit, por se aktualisht sipas saj, mangësitë ligjore e bëjnë të pamundur luftimin efektiv të pasurisë së paligjshme të zyrtarëve të lartë.
Në ligjin aktual për deklarimin e pasurisë, si fol kemi vrejt mangësitë kryesore janë kufizimi i kompetencave të agjencionit në procesin e kontrollimit të pasurisë së deklaruar nga zyrtarët publik. Kemi mos rregullimin e hetimit të origjinës së pasurisë, mungesën e konfiskimit të pasurisë së paligjshme si mos ndëshkuese dhe për kufizimin i çuar të personave të obliguar të deklarojnë pasurinë.
Se zyrtarët nuk e kanë marrë seriozisht procesin e deklarimit të pasurisë në Agjencinë e Kosovës kundër korrupsion, thonë edhe në organizatën Demokraci për Zhvillim. Hulumtuesi politikave pranë kësaj organizate Azdren Osaj, po në faktin se zyrtarët e lartë mund të kenë fshehur pasurinë dhe se nuk ka ardhur deri te një hetim efektiv i prejardhjes së asaj pasurie.
Ligji aktual i jep në formë një kompetencë të përgjithshme, ta them kështu, Agjencionit Antikorrupsion për hulumtimin. Agjencioni çdo vit e ka sipas rastit që i përcakton atë personat të cilët i hulumton deklarimin e pasurisë së tyre. Ka pas raste të tjera kur është bërë hetimi i pasurisë, por nuk kemi pa raste konkrete që është marrë ndonjë mas përveç disa veprime simbolike në konfiskimin e pasurisë ose në deklarimin asaj pasurisë si pasuritë të fituar në mënyrë të dyshuar.
Osa i thotë se Agjencia kundër korrupsion me mandatin aktual e ka të pamundur hetimin efektiv të pasurisë së deklaruar nga zyrtarët publik. Në mungesë të këtij mandati, sipas tij, AKK-ja mbetet e paaftë për të zbuluar deklarimet e rrejshme të zyrtarëve shtetëror. Qëllimi kryesor i procesit të deklarimit të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsion është që të identifikohen rastet e krijimit të pasurive të jashtëligjshme nga zyrtarët e lartë publik në Kosovë. Muajt në vim, Agjencia kundër korrupsion do të fillojë procesin e publikimit të formularëve të deklarimit të pasurisë të zyrtarëve publik për këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zëri juaj në programet tona.
Hapësira për promovimin e të rinjve dhe ideve të tyre në institucionet ku ata shkollohen varet shumë nga raportet që kanë ata me mësimdhënësit dhe vetë institucionin shkollor vlerësojnë disa të rinjë në Prishtinë. Në rubrikën e përjafshme Vox, ata japin mendim të ndryshme lidhur me mundësitë dhe hapësirën që u ofrohet për të dëgjuar zëri tyre. Me të rinjt ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Të rinjt ka nevojë për hapësirë që ta promovojnë vetveten, të japin ide dhe të dëgjohet zëri tyre në mjediset ku shkollohen, por edhe në përditshmëri, thon disa të rinjt në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se hapësira që ju ofrohet nuk është e njëjtë në secilin fakultet ose shkollë. Dorantina Sylaj, studente në Kolegjin AAB në Prishtinë, thotë që hapësira që u jepet të rinjve për të shpërfaqur ide dhe zërin e tyre në përgjithësi është e paktë dhe kryesisht has në indiferencën e mësimdhënësve.
Në kolegjin ku jam unë në AAB, kushtet janë shumë të mira, e krejt okej, por jo gjithkush ka kohë më mirë me neve. Kështu që edhe na rrina nuk i bojna.
Granit Zeka, nxënës i shkollës së mesme Gjevde Doda në Prishtinë, thotë se çasja e mësimdhënësve, por edhe e rrethit ndaj promovimit të ideve të rinjve, është duke u përmirësuar.
Ja ka nisë ashtu më përmirësuese, më pas më shumë hapësirë për më shpreh, edhe më shpreh idetë tona ose kreativitetin ton për jashtë veprimtarive shkollore ose edhe mrena. Ama besi që ka alja ven për përmirësim, qëto kompanit ose organizatat të qeveritarit që në ka punojnë që tash prej jashtë ose edhe prej vendit tonë, që në bot ashtu të rjetë për në ndimojnë shumë.
Selma Hoxhan, zënëse në shkollën e mesme të mjekësisë, shpreh mendimin që në Kosovë hapësira për të rinjtë për promovimin e ideve dhe të vetvetes është mjaft e kufizuar.
Po, në Kosovë është shumë pak, nuk ti dhojnë që aqë mundësit, veç është me dhona edhe në profesori mësimin edhe në gati nuk ju interesojnë ato problemet e nxanë, saf, ose në një gjithë tjetër. Po, munohëm. Ka njëre ka efekt, ka njëre jo.
Gent Abazin, zënës i shkollës e mesme Gjevde Doda në Prishtinë, thotë se mësimdhënësit në shkollën e ti janë të gatshëm të dëgjojnë idetë dhe zërin e secilit nxënës dhe të ofrojnë ndihmën e tyre.
Varet edhe çfarë ideje, nëse është e realizueshme lehtë, atëherë mujna na me realizu, normal me ndihmën e profesorave, edhe na përkrahë e gjithë stafi, mujna me thonë, pra nuk është shumë keq, është mesatarisht mirë.
Rëzarta Bërbatovci, student e pikturës në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, vlerëson se idejtë të rinjve dhe promovimi tyre kryesisht varen nga kushtet në të cilat zhvillohet shkollimi i tyre.
Kushtet që jemi nuk janë çështë mira, po e mjaftueshme për me dhënë ide. Kështu që edhe po ashtu si studenta nuk kena fort përparësi për disa rregulla që na i kërkojnë edhe që kena dalë 100 herë për disa protesta që kemi bo, po prap çka me bo, në këto kushte duhet me shprej aftësi tona dhe me shprej artin tonë.
Arber Berisha, student i shkencave kompjuterike në Kolegjin UBT në Prishtinë, thotë që vet institucioni arsimor ku kryen shkollimin është i fushës inovative dhe kjo u amundëson studentëve që të shtrojnë idetë tyre.
Shumica idejave që propozojnë studentat, muan shumë parasysh. Më han ti vizit me pas ide nëse diçka, për ndryshe kët ndihma që mundet me jap administrata ose stafi i UBT-s, ka shanse se na japin atë. Vetëm të më han do të më pas ti një ide ose diçka që mund nis pisojna, kena shumë hapësirë për me dash me bën një ide të re ose një projekt ose një diçka.
Gentiana Ahmeti, studente e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se hapësira për promovimin e të rinjve dhe ideve të tyre varet nga raportet që ata kanë me mësimdhënësit e tyre dhe institucionin ku studiojnë.
Për sa i përket mësimit, zhvillohet në mënyrë shumë të mirë, kurse asaj që zhvillohet jashtë mësimit, gjithmonë profesorët na japin mundësi që na me zhvillu ato që kena përtej asaj që mësojnë në fakultet. Pra, kena mundësi shumë të mirë që idetë jashtë mësimore mi zhvillu brenda fakultetit.
Aktualisht në Kosovë janë rreth 110.000 student dhe rreth 87.000 nxënës të shkollave të mesme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Maqedonia e Veriut ka realizuar pjesën më të madhe të detyrimeve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësim, vlerëson shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut Nikola Dimitrov. Sipas tij, Maqedonia e Veriut ka arritur të instalojë mekanizma të shëndosh për të parandaluar korrupsionin si dhe për të mundësuar funksionimin e shtetit ligjor. por ekspertët e çështjeve juridike thonë se lë shumë për të dëshiruar i zbatimi praktik i ligjeve reformuese në sistemin e drejtësisë. Zërjeta Hajro Jahjaga informon.
Maqedonia e Veriut ka shumë arsye që shpresoj se në qershor do të marrë datë për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, pasi ka realizuar pjesën më të madhe të detyrimeve të përcaktuara nga Brukseli. Vlerëson kështu në një intervist për Radion Evropa e Lirë, shefi diplomacisë maqedonase Nikola Dimitrov.
Ne kishim raport të shkëlqyer qershorin e kaluar dhe Bashkimi Evropian tha se rruga deri tek fillimi i bisedimeve tani më po shtrihet qartë. Vendimin e projektuan për qershorin e këtij viti. Do të jetë problem i madh për kredibilitetin e tërë procesit të aderimit të politikës së Bashkimit Evropian ndaj Ballkanit nëse nuk mbështetet suksesi i vendit tonë, që arriti me sukses të pastrojë rrugën me shumë vështirësi e cila ishte barikaduar seriozisht viteve të fundit që nga viti 2005, vlerëson Dimitrov. Sipas tij, sistemi i drejtësisë ka shënuar përparim të dukshëm në Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që siç thekson, është instaluar dhe një mekanizëm i shëndosh për të parandaluar korrupsionin dhe funksionimin e shtetit ligjor. Golem argument ne samo vë novio zakon za...
Kemi argument të madhë jo vetë me ligjin e ri me të cilin ishte formuar Komisioni Antikorupcion, por edhe ajo se si u zgjodhen antarët e këti trupi. Do të thot, kemi komision me dhëmë që mund të kafshoj, të përbërën nga njerës që ishin zgjedhur në një proces shumë transparent, publik dhe prej gjithkujt, marë sinjale se atje kemi një ekspertiz të jashtëzakonshme. Po të dërzojmë edhe disa gjërat të tila, do të jemi në një kondicion shumë të mirë, pas zgjedhjeve evropiane të na lejojnë që të fillojmë udhëtimin drejt Evropës dhe të garojmë rreth asaj çka ia vlen në kuptimin e reformave me Malin e Zi dhe Serbinë, konsideron shefi diplomacisë së Maqedonisë Nikola Dimitrov. Por ekspertët e çështjeve juridike thonë se lë shumë për të shpresuar implementimi praktik i ligjeve reformuese në sistemin e drejtësisë. Bashkim Selmani, gjykatës për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjyqësori në aspektin praktik nuk ka asnjë element ndryshimi. Selmani thot se pikërisht Komisioni për parandalimin e korrupsionit, siç shprehet, ka marr plak ende pa filluar të funksionojë me vet faktin se zëvendës kryetari i këtij organi ka afërsi familjare me kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë.
Diplomacia ndërkombëtare matë dhe realizimin e mbrëmjes të funksionit sa ato janë funksionale ligjit dhe kështu me radhë. Dhe dihet se Maqedonia pranoi kusht real që të jetë funksionale shteti së drejtës. Dhe pikërisht këtu me gjitha këto skandalet e fundit që ndodhen, asgjë nuk ndryshon nga ai qeveria e kaluar. Prandaj nuk kanë shpresë as qytetarët dhe nga kjo demoralizim total i sistemit dhe funksionimit të shtetit së drejtës, do të ketë shumë pengesa të tjera për të implementuar.
Sot Bashkim Selmani, duke shtuar se faktori ndërkombëtar, Euralher ka mbyllur syt për shumë çështje sa i përket Maqedonisë për shkak të brishtësisë politike, por një gjë të tillë, thekson ai, më nuk do ta bëj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Në rubrikën ekspoze këtë javë u kemi hedhur një vështrim tensioneve në rritje midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Dy vendet janë në një armiqësi të thellë që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Tensionet janë rritur edhe më shumë prej se Donald Trump ka marrë udhëheqjen e shtëpisë së bardhë. Valona Tela ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Përballja me Iranin është bërë fiksim politik i administratës së Shteteve të Bashkuara. Dy vendet ndajnë një armiqësi të thellë që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë kundërshtar për kohë të gjatë, sa që vështirë kujtohet periudha kur dy vendet kanë qenë partnerët ngushta. Armiqësitë mes tyre kanë kulmuar me revolucionin e vitit 1979. kur Irani ka përmbysur shahun i cili mbështetën nga Amerika dhe ka sjellë në pushtet klerikët shiit. Në atë periudhë ka nisur edhe kriza me pengje, më e gjata në histori. Një grup i studentëve iranian ka uzurpuar ambasadën amerikane në Teheran duke mbajtur peng 52 diplomatë amerikan për plot 444 ditë. Pikpamjet e Shteteve të Bashkuara për Iranin janë helmuar pasaj edhe me mbështetjen që u ka dhënë Republika Islamike grupeve militante në rajon, me sulmet e saj kundër trupave amerikane në Irak dhe me dyshimet se po punon për krijimin e bombës atomike. Marrëdhëniet që kur nuk kanë qenë të mira në 40 vjetët e fundit, janë të ndosur edhe më me presidentin Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Në vitin 2018, Trump është tërhequr nga një marrëveshje historike me Iranin, e cila ka kufizuar programin përthamor të Republikës Islamike. Trump ka vlerësuar se Teherani nuk i është përmbajtur marrëveshjes dhe ka rikthyer një varg sanksionesh ekonomike kundër tij. Muajin e kaluar, por edhe më herët, presidenti Trump e ka dërguar sekretarin e tij të shtetit Mike Pompeo në për turne në Lindjen e Mesme për të mbledhur mbështetje kundër Iranit.
Iran destabilizes this entire region.
Irani e destabilizon gjithë këtë rajon. Ai mbështet milicitë dhe grupet terroriste. Është një tregtar i armëve për rebelët Huthi në Yemen. Ai kryen fushata të sulmeve kibernetike dhe mbështet regjimin vrasës të presidentit sirian Bashar al-Assad.
That supports the murderous Assad regime as well.
Pompeo ka qenë edhe një nga organizatorët e një konference ndërkombëtare që është mbajtur më 13 dhe 14 shkurt në Varshavë, ndonse zyrtarisht të shtirur për të diskutuar situatën në Lindjen e Mesme. Konferenca në fokus ka pasur rritjen e presionit kundër Iranit. Nën presidenti amerikan Mike Pence u ka bërë direkt thirrje shteteve evropiane që të tërhiqen nga marrëveshja bërthamore me Iranin.
Ka ardhur koha që partnerët evropian të tërhiqen nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe bashkë me ne t'i bëjnë presion ekonomik dhe diplomatik Iranit për t'i dhënë popullit iranian, rajonit dhe gjithë botës sigurinë, paqen dhe lirinë e merituar.
Për konferencën në Varshavë dhe të tjera, kemi realizuar një bisedë me kryeredaktorin e shërbimit të Iranit, Radios Evropa e Lirë, Njusha Bograti, i cili ka qenë në Varshavë. Ndjekim bashkë intervistën për të vazhduar më pas me informacionat të tjera. Në konferencën e Varshavës, javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara kanë synuar të ndërtojnë një koalicion anti-Iran. A kanë pasur sukses?
Well, first of all, they do not put it.
Para se gjithash, ata nuk e kanë prezantuar me këto fjalë. Nuk kanë thënë se është një koalicion anti-Iran. Madje nuk kanë thënë se ka të bëjë me Iranin, por 90% e asaj që kemi dëgjuar ka pasur të bëjë me Iranin. Atje është folur për çështje të tjera, si ajo e palestinezëve, Jemenit, Sirisë, por në secilën prej tyre ka gjurmë Irani. Sa i përket pyetjes nëse konferenca ka qenë e suksesshme ose jo, varet nga ajo se si e definoni suksesin. Askush nuk ka pritur diçka konkrete nga kjo konferencë, qoftë për Shëban apo vendet e tjera në rajon. Ajo thjesht ka qenë një demonstrim i pushtetit të Shëbas, i mbështetur fuqishëm nga Izraeli. Pra Shëbaja ka arritur të mbledhë të gjithë ata që ndjekin politikën e saj sa i përket Iranit, dhe ajo ka pasur sukses në demonstrimin e seriozitetit ndaj Iranit.
That there is this issue about Iran and we're serious about it.
Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë në një takim me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu se paqja dhe stabiliteti në Lindjen e Mesme nuk mund të arrihen pa u përballur me Iranin. Netanyahu ka bërë thirrje për luftë me Iranin edhe pse pastaj ka fshirë këtë postim në Twitter. Çfarë mund t'i pasoj këto paralajmërime?
Warnings, these statements.
Well, actually afterwards we have even Mohammad Javad Zarif, foreign minister of Iran.
Në fakt, pas tyre ka dalë edhe ministri i jashtëm i Iranit Mohammad Javad Zarif, i cili ka thënë se disa vende duan luftë në rajon. Ai ka thënë këtë në konferencën e Munihut për sigurinë. Kur është pyetur se për cilin vend mendoni, ai ka thënë Izraelin. Pra, kjo është një luftë fjalësh që po vazhdon për kohë të gjatë dhe nuk mund të mohohet se ajo është intensifikuar. Netanyahu e ka fshirë postimin dhe është thënë se ai nuk e ka menduar saktësisht fjalën luftë. Situata po tensionohet, por mendoj se një luftë klasike midis Izraelit dhe Iranit nuk ka gjasa të ndodhë tash për tash. Të dyja palët hezitojnë, sepse nuk e din se çfarë mund të prodhoi për lindjen e mesme dhe për këto dy vende. Irani e di se fuqia ushtarake e Izraelit e mbështetur nga SBA-ja dhe ala të tjerë është shumë më e madhe. Në të njëjtën kohë, Irani e di se në rast të luftës klasike, vendet arabe të rajonit do të kontribuonin kundër Iranit. Pra rrethanat janë më shumë në favor të rivalëve të Iranit, por edhe Izraeli e di se nëse e sulmon direkt Iranin do të ketë pasoja të mëdha. Aktualisht, derisa nuk kemi përballje direkte, Irani shfrytëzon grupet e tij në rajon dhe ka shumësisht në Liban, në Siri, në Irak dhe vende të tjera. Në rast të shpërthimit të luftës, Irani do t'i shfrytëzonte grupet e tij në rajon për të shkatëruar shtetin e Izraelit. Ai mund të mos ketë sukses në shkatrimin e Izraelit, por definitivisht mund ta dëmtojë rënd.
They can damage them pretty hard.
Në çmas është kërcënues Irani?
To the countries of the region, Iran has got its
Në vendet e rajonit, Irani e ka shtrirë ndikimin e tij, nuk ka dyshim për këtë. Por për të qenë të drejtë, edhe Arabia Saudite i ka krijuar lidhjet e saj me grupe gjethë që kërcënojnë rajonin dhe Iranin. Edhe Katari, edhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë lidhje të tilla. Nuk është vetëm Irani që po përpiqet ta sjellë rajonin në gjunjë të tij, por nuk ka dyshim që Irani po bën gjithçka të mundur për të ruajtur ndikimin e tij. Nëse shohim për shembull nga këndvështrimi i Arabisë Saudite ose i vendeve arabe, Irani padyshim se është kërcënim për to. Other Arab
nations of the region side, then of course Iran is a threat.
Shikues të nderuar, ndoqët bisedën me Niu Shabogratin, kryeredaktor i shërbimit të Iranit, Radios Evropa e Lirë. Në gjithë këtë debat, ankesat e veta i ka edhe Irani. Zemrimi i tij me SBA-n është i kahmatshëm. Në luftën Irak-Iran, për shembull, presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan i ka dhënë mbështetje Bagdadit zyrtar. Rrëzimi aksidental i një avioni civil të Iranit më 1988 mbi xhirin persik nga forcat detare amerikane i ka rritur po ashtu ndjenjat anti-amerikane, ashtu si edhe dekadat e sanksioneve të SBA-s me qëllim ndryshimin e sjelljes së Iranit. Irani shpesh i referohet Amerikës si djall i madh, ndërsa slogani vdekje Amerikës thirret vazhdimisht në tubimet dhe ngjarje të organizuara nga shteti, duke përfshirë edhe faljen e xhumas. Me rastin e shënimit të 40 vjetorit të revolucionit islamik, më 11 shkurt, presidenti i Iranit Hasan Rouhani është zotuar se vendi i tij do të arrisë fuqinë ushtarake, pavarësisht presionit në rritjen nga, siç ka thënë, vendet armike.
Ma baraye sakhtane anva
Do të ndërtojmë një gamë të gjë raketash, që i përfshin ato tok-ajer, ajer-ajer, tok-det dhe tok-tok. Nuk kemi kërkuar dhe nuk do të kërkojmë leje nga askush për të zhvilluar kapacitetet tona raketore. Ne do të vazhdojmë rrugën që kemi zgjedhur dhe do të zhvillojmë fuqinë tonë ushtarake.
Sipas ekspertëve, Irani vazhdon të respektoj marveshën bërthamore së bashku me në nënshkruesit e saj Evropian, Rusin dhe Kinën, por analistët thonë se ndërhyrja ati në Siri, Jemen, Irak dhe Liban i jep arsye administratës amerikane për ta portretizuar atë si armik dhe mbështetës të grupeve terroriste. Me që të SBA-ja në disa raste ka theksuar se ndryshimi i regjimit në Iran nuk është pjesë e politikës së Washingtonit.
Për të qeni qartë, ndryshimi i regjimit në Iran nuk është politika Amerikës, por ajo që duam është ndryshim masiv në sjelljen e regjimit.
Gazeta New York Times në një opinion të vetin ka shkruar se presidenti Trump dhe këshilltarët e tij duan ta izolojnë dhe minojnë qeverinë në Teheran, por se angazhimi i Iranit thuhet në artikull mund të jetë një alternativë më e mirë. Nuk ka dyshim se një qeveri më demokratike e Iranit është e dëshirueshme, por çdo ndryshim duhet të fillojë me iranianët dhe jo me një fuqi të jashtme si Shtetet e Bashkuara. Nëse Trump e do stabilizimin e lindjes së mesme, ai duhet të punojë me Iranin ashtu siç ka ofruar të bëjë verën e kaluar, ka shkruar New York Times. Si kohë e marrëdhënieve të mira, Washington-Teheran kujtohet ajo kur president i SBA-s ka qenë Richard Nixon. Thuaj se në atë periudhë Irani ka qenë mbrojtës i interesave amerikanë në xhirin persik.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.